хвалях Радіо Свабода у празькій студії Сергій Навумшик. Нагадаю основні події дня. Александр Лукашенко в інтерв'ю газету «Ройтер» заявив, що буде балотуватися на четвертий термін. Він так само допустив, що представники опозиції знову не трапять у парламент, бо не працюють з народом, і заявив, що в Білорусі нема політичних в'язнів. Опозиційні політики пропонують у відказ допустити у виборчі комісії всіх узровнів незалежних назиральників і представників опозиції. З нагоди чергової годовини референдуму 14 травня 95-го року Мірон у Вітебську вивісив біло-червоно-білий стяг на даху 16-поверхового жилого дому на скрижуванні Московського проспекту, проспекту Черняховського і вулиці Леніна. Старшиня ЦВК Лідія Ярмошина відказала на пропонову опозиції об демократизації виборів у Палату представників. Поводле відказу ЦВК не може самостійно поширати або звужати норми виборчого законодавства. Сьогодні гостем онлайн-конференції на веб-сайті «Свободи» був новообраний старшиня Білоруського Хельсінського комітету Олег Гулах. Пропонуємо вам фрагменти запису онлайн-конференції. Перше питання Олегу Гулаку задає Миколай Петрушенко, сябр партії комуніста Білоруської Столочину. Віншую з обранням і жадаю поспіхів. Чи має намір Білоруський Хельсінський комітет при вашому керівництві ажиццявіць давно задумане моніторинг судової системи Білорусі? Поводлі свідчені, самі судді зацікавлені у об'єктивному дослідуванні їх стиля з боку. Так само хочу вас проінформувати, що воєнкомати Білорусі у порушенні закону політичних партіях артикула 3 видають призовникам анкету, в яких просять указати приналежність їх батьків до політичних партій. Чи маєте ви намір запотребувати від Міністерства оборони спинити порушати Конституцію і закон? Член ПКБ Миколай Петрушенко.
Дякую за вішування і добре слово. Що стосується моніторингу судової системи, перше. Білоруський Хельсінський комітет завжди велику увагу надавав питанню моніторингу судов, судовитворчості судової системи. Справа в тому, що в демократичних країнах менавіта суд є головний інструмент, головний механізм забезпечення і відновлення права чоловіка. Проблема права на справедливий суд – це вельми, вельми об'ємна проблема, і вона має шмат складників. Тут можна починати з того, наскільки громадянам зручно користатися судом. Наприклад, чи зручно добиратися до суда, чи можна у суді отримати елементарну інформацію по процедурах, чи може навідувальник суда елементарно скористатися прибиральній. А у виніку ми врешті-решт ми повинні казати, повинні обмірковувати глобальну проблему, проблему незалежності судової влади. Наприклад, сьогодні судді призначаються на свою посаду тільки за згоди керівника місцевої вертикалі. Вельми тяжко чекати справедливого суда, коли подаєш скаргу у такій ситуації на діяння державних органів. Кожен з цих складників агульної проблеми може бути вивучений. Це велика і непроста праця. І Білоруський Хельсінський комітет буде системно працювати у цьому накірунку, випрацьовують свої рекомендації, як ці проблеми можна і потрібно вирішати. На кон воєнкомату. Звісно, по-перше, нам треба поглядіти цю анкету, як там питання сформульовано. І коли є проблема, коли є порушення прав чоловіка, то БХК, безумовно, звернеться у відповідний державний орган із потребуванням виправити ситуацію. Хочу сказати, що ми, в принципі, що ми ввогуле відкрити до співпрацівництва з усіми зацікавленими особами. Коли ласка, коли люди бачать певні проблеми з правами чоловіка, приходьте до нас, ми разом обміркуємо, разом вивчимо ситуацію, використаємо наші можливості для того, щоб цю ситуацію виправити.
Наступне питання Олегу Гулаку задає Ірина. Потлумачте, коли ласка, що відбулося з вашою попередницею з подарунні Процькою? Чому вона зайшла і що тепер робить?
У двух словах, коли повторить її думки, вона виказувала свою позицію таким чином, що треба омолажувати кадри, омолажувати керівництво, треба, щоб приходили молоді люди, у яких немає тяжару поразів. Окрім того, є певні сімейні причини для такого рішення. Але Тетяна Протько залишається у нашій організації і буде протягувати свою працю. Безумовно, і БХК, і я особисто зацікавлений, щоб її досвід, її ідеї, її думки, її потенціал був скористаний на користь нашої агульної правооборонної праці.
Господар Олег, як ви лічите, ці будуть ті, хто зараз збиває людей на акціях, виносять несправедливі присуди і так далі, несці адказны за свае дзеянні, пытаецца Алесь з Менску.
Я лічу, што ў жыцці зло заўсёды будзе пакарана. Гэта агульначалавечы маральны падыход, не юрыдычны. Калі ж казаць пра юрыдычны бок пытання, то я ўпэўнены, што тыя, хто найбольш незаконна і жорстка дзейнічаюць, парушаючы правы чалавека, будуць несці юрыдычную адказнасць. Пры гэтым, канешне, трэба ўлічваць, што гэта будзе магчыма тады, калі наша краіна стане больш дэмакратычнай, калі суды стануць судамі ў поўным сэнсе гэтага слова. Тады гэтыя суды будуць больш слухаць правабаронцаў, которые будуць бараніць правы гэтых нягоднікаў, злачынцаў. Яны будуць прыцягнуты да адказнасці тады, у тых выпадках, калі іх віна будзе даказана ў справядлівым судзе па адпаведнай працэдуры. Я хачу звярнуць увагу на тое, што, на маю думку, ўсё ж такі галоўная мэта правабаронцаў не караць, а дапамагаць дзяржаве, заставляць дзяржаву зрабіць сістэму, такую сістэму, которая б увогуле не дапускала такіх жорсткіх парушэнняў правоў чалавека, якія мы маем сёння ў Беларусі. Гэта галоўнае. Канешне, пакаранне таксама мае пэўны і выхаваўчы сэнс, і, канешне, трэба аднаўляць правы тых людзей, которые сёння незаконна терпяць. Але гэта ўже крыху іншы бок. Галоўнае стварыць сістэму, калі такія парушэнні правоў чалавека будуць немагчымымі, калі яны не змогуць паўтарацца. А ў тых выпадках, яшчэ раз паўтаруся, калі віна людзей, канкрэтных асобаў, которые злачынна дзейнічаюць сёння, калі іх віна будзе даказана, яны будуць несці юрыдычную адказнасць, я ў гэтым упэўнены, і яны пра гэта павінны таксама думаць сёння.
Якія шанцы прыцягнуць да крымінальнай адказнасці беларускіх дзяржаўных асобаў, па прыкладу Мілошавіча ці аргентынскай хунты ці чылійскай?
Ну, дзякуй Богу, што сённяшняя Беларусь не мае тых ахвяраў, тых праблемаў, которые такіх жорсткіх праблемаў, которые былі пры Мілошавічы, которымі адрознівалася чылійская хунта. Так, у нас вельмі шмат праблем з правамі чалавека, ёсць вельмі жорсткія парушэнні, гэта ўсё так, але мы павінны ўсведамляць, што крыху сітуацыя не параўнальная, тым не менш. І зноў жа скажу, што, канешне, тыя людзі, віна каторых у злачынствах будзе даказана, яны будуць адказваць па законе тады, калі беларуская правая сістэма будзе здатная дзейнічаць у межах законаў.
Ці мае беларускі хельсінскі камітэт кантакты з аўтарытэтнымі міжнароднымі праваабарончымі арганізацыямі і з якімі канкрэтна?
Ну, на гэта пытанне можна адназначна становча адказваць. З усімі міжнароднымі аўтарытэтнымі праваабарончымі арганізацыямі БХК мае кантакты і партнёрскія сувязі. Тут можна згадаць і Human Rights Watch, і міжнародную амністыю, федэрацыю правоў чалавека, артыкул 19 і іншыя арганізацыі. У нас вельмі добрыя стасункі з нацыянальнымі хельсінскімі камітэтамі, нацыянальнымі праваабарончымі арганізацыямі ў розных краінах. Вось тут за амаль 13 гадоў працы, больш чым 12 гадоў працы у нас наладжаны вельмі добрыя стасункі і паразуменні, і партнёрскія сувязі, і агульная праца.
Ці ўдалося супрацоўнікам Гельсінскага камітэту рэальна каго-небудзь уратаваць ад прысуду альбо пераследу?
Такіх выпадкаў, калі мы змаглі рэальна дапамагчы канкрэтнай асобе ў абароне яе правоў, іх вельмі шмат. Гэта альбо поўная перамога, альбо нейкія частковыя саступкі выпраўлення парушаных правоў. Я хачу сказаць адзін выпадак, хачу згадаць адзін выпадак, каторым я найбольш ганаруся, бо гэта тычыцца чалавечага жыцця. Дзякуючы нашай працы быў адменены смяротны прысуд, быў адменены расстрэл канкрэтнага жывога чалавека. Калі б не наша праца, чалавека б забілі. А так ён жывы. І на маю думку, гэта чалавечае жыццё найвышэйшая каштоўнасць. І таму менавіта гэтым выпадкам я найбольш ганаруся.
Спадар Алег, ці не дублюе ваш камітэт вясну і падобныя арганізацыі? Чаму б вам усім не аб'яднацца ў адну арганізацыю?
Так, наша дзейнасць розных праваабарончых арганізацый вельмі падобная паміж сабой, таму мы ўсе і называемся праваабаронцамі. Я не думаю, што трэба аб'ядноўваць, тым больш нейкім такім штучным чынам аб'ядноўваць розных людзей, розных арганізацый. У тым і сэнс, што мы крыху па-рознаму працуем у адным накірунку. Мы робім адну справу, але можам рабіць яе з розных бакоў, крыху рознымі спосабамі, крыху з іншым, з розным бачаннем. І менавіта гэта, на маю думку, робіць нашу працу, агульную працу, найбольш эфектыўнай і карыснай для грамадства. У нас добрыя партнёрскія стасункі з праваабаронцамі на Беларусі. Калі трэба, мы працуем разам, калі трэба, мы координуємо нашу працю, обмірковуємо, яким чином лепш зробити ту чи іншу справу, там домогчися якогось виніка. Ось, але це зовсім не значить, що треба об'єднуватися в одну організацію. Я думаю, що якраз і сенс, щоб мати шмат різних організацій. І на сьогоднішній день я можу сказати, що праці хопить на не один десяток правооборонних організацій. Кожна організація могла бачити свої проблеми, бо права чоловіка – це не нечто, це таке закостеніле, це, перш за все, це філософія, це погляд на життя, погляд на світ. І чим шире ми будемо глядіти, чим більше різних поглядів буде, менавіто правооборонних поглядів буде на наш світ, тим ліпшим цей світ буде становитися.
Що реально можна зробити в умовах теперішньої конституції і влади? Як можна реально оборонити свої права простому чоловіку?
Реально сьогоднішня конституція і білоруське законодавство предугледжують доволі шмат механізмів і можливостей для оборони чоловіком своїх прав. Це і подача скарги в державні органи, використання можливості у компетенції прокуратури і інших спеціальних контрольних органів. І, врешті-решт, суд. Коли чоловік недостатково підготований у правовому сенсі, існує адвокатура, яка повинна розтлумачити людям, яким чином ліпше обороняти свої права. На жаль, на практиці така система не працює ефективно, особливо у тих випадках, коли ми говоримо про некі політичні проблеми, про політику. А політика сьогодні трактується вельми широко. Але я б дав такий агульний рецепт, що важно, перш за все, мати жадання відстоювати свої права. Важно мати гонор і годність. А далі можна і треба криху почитати спеціальну літературу, звернутися по поради до юристів. Повірте, навіть у сьогоднішніх умовах можна шмат чого домагатися. Особливо, коли об'єднувати свої намагання з іншими людьми, які трапили у подобні ситуації. Важно відстоювати свої права і змагатися. Коли нічого не робити, тоді не оборонишся.
Спадар ГУЛАГ, як скончилася історія з податками на грант? Ці заплатили?
Ні, не заплатили. Не заплатили, тому що не лічимо, що ми повинні платити ці гроші. Так само не лічать, що ми повинні платити ці гроші наші європейські партнери, Євразвяз, по грантах которого ми працювали. І ця історія ще, на жаль, не скончилася. На сьогоднішній день ми повинні за 170 мільйонів білоруських рублів. Але ми по-ранейшому не признаємо законність цього судового рішення. Подається, що абсурдність ситуації розуміють державні органи. Тому недавно Міністерство юстиції відкликало свій зиск з Верховного суду о припиненні діяльності БХК за податкове порушення. Зараз ми протягуємо спробувати вирішити це питання запозиченості. Сподіваємося, що це нам удасться, бо, звісно, у виніку заблоковані наші банківські рахунки, це вельми незручно. Часто ця ситуація використовується для того, щоб державні органи відмовлялися співпрацьовувати з нами по проблемах правого чоловіка. І це так само не дає нам можливості більш ефективно впливати на ситуацію.
Спадар ГУЛАГ, як долучитися до Білоруського Хельсінського комітету?
Є некілька відказів. Перший, самий простий – потелефонувати і прийти. А потім можна обмірковувати некі агульні плани, як ліпше разом працювати. БХК має своїх представників во всіх регіонах країни, во всіх буйніших городах Білорусі. Але покільки автор питання не каже, не пише, де він живе, то я можу дати телефон Мінського офісу, куди можна позвонити. Це 222-48-00 і 222-48-01. Коли ви позвоните, потелефонуєте на цей телефон, то ми зможемо обміркувати уже технічне питання більш докладно.
І на завершення онлайн-конференції ваше пожадання слухачам свободи і навідникам